прачулым радком.
Вітаю, сябры. Гэтыя вершы праз прызму паэтычнага слова пераносяць нас у гарады і вёскі Беларусі. Кнігу, якую выдала выдавецтва «Мастацкая літаратура», як многа гаворыць нам назвы такія, утрымлівае 100 вершаў пра малую радзіму нашых творцаў. Для кожнага з аўтараў гэта пачатак вялікай дарогі, гэта слаўнае мінулае роднага краю, гэта дарагі сэрцу куток. Менавіта з яго пачынаецца ўсведамленне сябе грамадзянінам вялікай радзімы, імя якой для аўтараў кнігі «Беларусь». Паслухайце вершы ў выкананні Уладзіміра Трапянка.
Пятрусь Броўка. Я вас аднолькава люблю. Мой горад Мінск – сапраўдны волат, ды цягне ў вёску на зямлю. Ах, горад-вёска, вёска-горад, я вас аднолькава люблю. Мой Мінск, ты вечарам вялікі, гудзіш у парках між забаў, і быццам месяцаў без ліку хтось на праспектах начапляў. Люблю, мой Мінск, з табой спаткацца на кожнай плошчы зноў і зноў. Люблю, калі ты ідзеш на працу, калі вяртаешся дамоў, калі расцеш удоўж і ўшыркі, калі ўздымаешся ты ўвыш, калі ў сцягах ты яркі, зыркі, нібы ад чырвані гарыш. Ды раптам клікне сосен войска, пацягне ў поле на раллю. Ах, вёска-горад, горад-вёска, я вас аднолькава люблю. Не трэба ж большай нагароды душы прачулыя маёй, калі зямлю праб'юць усходы іголкі руні маладой. Як распаўе бяроза быццам сваю зялёную касу, калі з забору зараніцы запаляць раннюю расу, калі крыніца засмяецца, як ты прыхілісся п'ючы, калі трактар адгукнецца, як жук па ўзгорках паўзучы, калі, вяртаўшыся да хаты, з палёў узнёсла люд гудзе, а песню завядуць дзяўчаты, ды так працяжна, як нідзе. А я не чуваю зморы, і быццам чую, як і сплю. Ах, горад-вёска, вёска-горад, я вас аднолькава люблю. Алесь Звонак. Вечэрні Мінск. Калі загараюцца ў горадзе родным агні і мякка кладуцца на сцены яго светацені, я час заклікаю: вярні, хоць на момант вярні стракаты ўспамін у ружова-праменным спляценні. Па-даўняму на паваротах скрыгоча трамвай, блакітныя іскры выкрэшвае сіні тралейбус і спіць, не паспеўшы пажоўкнуць, у парках трава, дзе снег прыцярушыў яшчэ не застыўшую глебу. Мой горад, суровай і строгай твая прыгажосць стваралася ў дні, калі памяць вайны не астыла. І камень твой кожны любоў сагравала, не злосць, і сонца наступнага з кожнае шыбы свяціла. Мой горад, паклаўшы на сэрца руку, я скажу, памножыўшы веру і мужнасць на гарт і адвагу, ніхто з нас не кляўся ні кнігам святым, ні крыжу, каб вернасць табе захаваць, як пад сцягам прысягу. Праз бедствы ваеннай разлукі з нас кожны пранёс нязменнасць пачуццяў, высокай любові гарэння, каб шчасцем вяртання, як токам працятым наскрозь, шчакою прыпасці да цёплых ад сонца каменняў. Як з попелу казачны птах ты ўзняўся з руін да светлых вышынь, перамытых праменным разводдзем, каб люд разнамоўны з далёкіх ці блізкіх краін не меў ад здзіўлення, кім стаў ты за чвэртку стагоддзя. Я ведаў калісьці і ведаю гэта цяпер, Цябе я не ўслаўлю радком сваім сціплым і сціслым. А ўсё ж запаветнаму слову паэта павер. Хай шчырасць прызнання падслухае ціхая свіслач. Я твой з нараджэння, улюбёны ў цябе старажыл. Твой муляр, што ўклаў не адну твой падмурак цагліну, каб пыл руйнавання пракляўшы, ты тройчы ажыў ва ўсім харастве і ва ўсёй прамізне строгіх ліній. Калі загараюцца ў горадзе мілым агні і блізіцца поўнач, я часу нагадваю часта старонку жывую пражытага дня адгарні, хай сонцам заліты дзень заўтрашні свеціцца шчасцем. Якуб Колас, Мінск. Пахілыя вербы, як тыя бабулі, пасталі над свіслачу ў рад і шэпчуць ёй штось на свой лад, ды ціхенька-ціха, каб іх не пачулі. Аб чым яны шэпчуць? Якія турботы ў вербах прыгнутых старых? І што засмучае тут іх? Ці імі шчасняцца пажары, грымоты? На ўзгорку будынкі глядзяць бы калекі, выносяць свой боль на паказ. Бляск вокан, вачэй іх пагас, і полымя збіла ім бровы, павекі. Стаю на пагорку. Адгэтуль мне далі прастораў шырокіх відны. Не ўсюды ж руіны адны, і плешыны пусткі не ўсе задрамалі. Мне радасна бачыць, як Мінск жыве, дыша, залечвае раны свае, з пажарышч, з руін паўстае, і голову ўзносіць угору ўсё вышай. Глядзіш, там пад стрэху выводзяць даміну, а там агароджа, за ёй рабочых варушыцца рой, а там засыпаюць пад плошчу нізіну. Будуецца горад удумна, нанова, хоць многа нястач, перашкод. А ўсё, што ні дзень, што ні год, больш творчага мае разгону будова. І ты закрасуеш, наш Мінск старадаўны, у плошчах, садах зацвіцеш, у новых калонах пад сотнямі веш, зноў юны, прыгожы, магутны і слаўны. Пятрусь Броўка. Родныя словы. Яны даспадобы мне, хай старыя, не толькі ў гучанні хвалюючы змест. Як многа гавораць мне назвы такія: Мінск, Пінск, Брэст. Калі паразважыш, няцяжка дазнацца, бо сведчаць на ўсю неабсяжную шыр, што продкі любілі спакойную працу. Шклоў, клецк, мір. А ворах находзіў, бязлітасна білі, трываць не хацелі абразы і слёз. І разам з бярозаю катаў тапілі пціч, друць, сош. Дзяды і бацькі нашу мову стваралі, каб звонка звінела, была як агонь. Усёлаў імёны, як гукі цымбалаў. Блонь, струнь, звонь.
Мы слухалі вершы, як многа гавораць нам назвы такія беларускіх паэтаў пра сваю малую радзіму.